Ko sem izbiral temo za tokratni komentar, naj povem, da ga vedno začnem pisati že zelo zgodaj, saj me k temu žene želja po res dobrem poznavanju teme, o kateri pišem. No torej, ko sem jo tokrat izbiral, so me kljub zapletenosti in visoki strokovnosti, ki jo zahteva tema operacijskih miz, le te nenehno preganjale. Zgodba se vleče kot kakšna mehiška nadaljevanka, ki je ni konec niti takrat, ko pravzaprav ni več kaj povedati. Z veliko muko sem se zakopal v prispevke in agencijske objave in kmalu, spet kot običajno, spoznal, da bi se bilo te teme bolje nadaleč ogniti, saj je po strokovnosti res nisem dorasel. Današnji komentar bi si zato bolj zaslužil naslov razmišljanje, kdo bo morda celo rekel moraliziranje, ampak zgodba je res tako zapletena, da je skoraj nemogoče odkriti celotno ozadje, še težje pa pravo odgovornost vpletenih. Že po začetnem študiju gradiva me je, poleg strahu pred neznansko goro različnega medicinsko-strokovnega, predvsem pa s pravnimi izrazi nabitega jezika, prevzel še en občutek. Znan občutek, ki me je spremljal že ob razpletanju same zgodbe z razpisi, pritožbami, vnovičnimi razpisi, pa donacijo. Prav ta zadnja je bila sam vrh cinizma, ki pa je morda zaradi strahu pred svojo lastno visoko toksičnostjo kar izginil neznano kam. Pred menoj so se tudi izrisale poteze treh glavnih igralcev te zgodbe. In čeprav teh igralcev ne poznamo po priimkih in imenih, lahko zagotovo trdimo, da imajo kožo in kosti. Politik, novinar, podjetnik in zdravnik so dolgo plesali umazan turbomodern ples na eno samo melodijo z besedilom Adija Smolarja. Vse za dober biznis, vse za velik denar. In preden so se dokončno usedli, smo se jih nemočni in zaprepadeni opazovalci že davno naveličali, česar pa sami očitno niso opazili, saj jim je svetloba neštetih zlatnikov v kristalni dvorani modernega časa očitno povsem zaslepila oči. Blesk te očitno tako neskončno omamne svetlobe je verjetno premočan, da bi streznil vse opletene, ki jih mi navadni smrtniki zaradi istega razloga verjetno nikoli ne bomo mogli poklicati na odgovornost po njihovem imenu. Saj vem, denar je sveta vladar in zakaj bi bilo v tej zgodbi drugače? Toda čakajoče vrste bolnih čakajo na konec tega plesa, ki me vse bolj spominja na znameniti mrtvaški ples iz Hrastoveljske cerkve. Asociacij na omenjeno fresko v tej zgodbi je prav kruto in ironično veliko in vse so resnične, čeprav je njeno glavno sporočilo, da smo si v smrti prav vsi enaki. Toda kaj bo potem? Kaj na drugi strani čaka tistega, ki je zavestno škodoval življenju, ki se je okoriščal na račun drugega človeka, ki mu ni bilo mar niti to, da je ta človek nemočen in bolan? Marko Ivan Rupnik v knjigi z naslovom Ljubezen pa ostane pravi: svet ne služi več ustvarjanju prizorišča za srečanje med ljudmi kot priložnost za darovanje, ampak za posameznikovo samouveljavitveno in posedovalno korist, ko človek ne uporablja stvari za praznično slavje ljubezni, ampak jih le kopiči kot tiho pričevanje našega lastnega minevanja sredi njih. Ljudje običajno mislimo, da nam bo množica stvari rešila življenje, nam zagotovila bivanje in varnost, in zato teptamo odnose. Konec citata. In v primeru operacijskih miz so bili medsebojni odnosi ne samo poteptani. Do izničenja so bili razžrti od strupenih kislin pohlepa, prevlade in maščevanja. Resno me je zaskrbelo za Slovenijo. Prenizka rodnost je v primerjavi s tem prava malenkost. Če smo res tako daleč, da se naše oči ne nasitijo več ob ničemer, če naši možgani niso sposobni reči dovolj in se naše srce ne zmore več ogreti ob sreči sočloveka, potem nas čez nekaj desetletij res ne bo več. In čisto vseeno mi je za to. Svet nas takšnih ne potrebuje. In stvarnik tudi ne. Takšnih je že preveč. Verjamem, da se komu zdijo te besede preostre. Morda bo kdo zamahnil z roko in dejal, da gre zgolj za posameznike. In to zadnje verjetno drži, čeprav zame le delno. Kajti če so za vse mogoče igrice, ki jim moramo navadni smrtniki, hoteli ali ne biti priča, res krivi zgolj posamezniki, potem bi jih morala naša vročina ogreti. Naša mlačnost jih očitno ne. Kaj čaka mlačne, pa tudi vemo. Tokratni komentar na Radiu Ognjišče sem pripravil Tadej Sadar.